Көңіл толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Интернетте қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың Қазақстанның бас прокуратурасы мен кәсіпкерлер қауымдастығына парламентке түрлі саяси партияларға жолдаған мәлімдемесінің мәтіні пайда болды. Қазақстандағы Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары өз газеттерінің тұтқындалуына байланысты наразылықтарын білдіріп, бас прокурор мен жоғарғы сот төрағасына қайырылды. Свобода слова газетін басқан Алматыдағы Время принт баспасының басшысына әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін. Украинадағы президент сайлауында Янукович жеңіске жеткенін мәлімдеді. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын жаңа айдарымыз беріледі. Осы және тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Алматыда Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми және жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке өз газеттерінің тәркіленгендігіне байланысты наразылық танытқан мәлімдемелерін табыс етті. Ел президентінің күйеубалы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевқа қарсы қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың жариялаған мәліметтерді басқан газеттердің нөмірлерін тәркілеп алу жөнінде Медеу аудандық сотының судьясы Махметова 1 ақпан күні сот шешімін шығарған болатын. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков Медеу аудандық судьясының қателесуі мүмкін екендігін айтып, судьяның бәрі де қателеседі. Сол үшін сот жүйесі бар деді.
Судьи тоже иногда ошибаются. На то существует судебная система.
Ал бас прокурор Қайрат Мәми бұл істі өз бақылауына алатындығын айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстан мен Тәжікстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Миклош Харастидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалар басқан бес тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Сонымен қатар Тәжікстан елінде де бірнеше судьялар сот жүйесіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы жазған үш газетті сотқа берген. Харасти бұл сот процестерін бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін бақылауда ұстаудың қауіпті әрекеті дегелі, қатаң жазалаулар бұл екі елдегі аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына төніп тұр деді. Дүйсенбі күні БТА банктің бұрынғы төрағасы шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязовтың Нұр Отан партиясы қазақстандық кәсіпкерлерге және бас прокуратура парламентке саяси партиялардың атына жолдаған жаңа мәлімдемесі интернетке шықты. Өз мәлімдемесінде Әблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін нақты деректерін жариялады. Азаттық радиосы Әблязовқа жақын бұлақ көздері арқылы бұл мәлімдемені расында Мұхтар Әблязовтың өзі жолдағанын анықтады. Бұл арада Қазақстан сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстарға қарсы күрес агенттігінің төрағасы Сәттібек Оңғарбаев өздеріне Самұрық-Қазына қорының төрағасы Тимур Құлыбаевқа қатысты Әблязовтың мәліметтері түспегендігін айтты. Бірақ 4 ақпанда бас прокуратураның арнайы өкілі осы қаржы полициясына Әблязовтың мәлімдемесін жолдадық деп айтқан болатын. Украинаның президенттік сайлауында 2% артық дауыспен аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович алда келеді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша бюллетендердің 90%-дан астамы саналды. Онда Янукович 48%-дан астам, Тимошенко 46%-дан аса дауыс жинады. Сайлаушылардың 4,5% екі үміткерге қарсы дауыс берген. Сайлауға дауыс берушілердің 69% қатысты. Янукович Киевте өткізген баспасөз конференциясында сайлауда өзінің дауысқа жеткендігін мәлімдеп үлгерді. Бұған дейін Юлия Тимошенко сайлауда заң бұзушылықтар тіркелген жағдайда өзінің жақтастарын жаппай наразылық акциясына шақыратындығын айтқан болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясындағы талибан жасақтары НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында бекіністерін күшейтіп отыр. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Сенли МакКристал жоспарланып отырған үлкен әскери соққы талибан бүлікшілеріне күшті белгі беріп, ауған үкіметінің қауіпсіздікке бақылауын күшейтеді деді. Ройтерс ақпарат агенттігіне осы аймақтағы талибан жетекшісі телефон арқылы хабарласып, өздерінің қақтығысқа дайын отырған 2000-ға жуық жауынгері өлгенше соғысатындығын айтты. Маржа қаласының жүздеген адам соғыстан қорғанып, бас сауғалап кеткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылысынан НАТО құрамындағы британдық екі әскер қаза тапты. Жексенбі күні бұл оқиға туралы Британия қорғаныс министрі хабарлап отыр. Олар Хилман провинциясындағы Сангин аймағын аралап жүргенде бомбаға түскен. Осының алдында Швецияның екі әскері мен бір ауғандық аудармашы жексенбі күні Мазари-Шариф қаласындағы шабуылда мерт болғандығы айтылды. Соңғы әскер шығындары мен осы жыл басынан бері Ауғанстанда қаза болған шетелдік күштер саны 61-ге жетіп отыр. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі 11 күндік отырысын бастайды. Женевада орналасқан бұл ұйым 16 елдегі адам құқықтары жағдайын талқылайды. Оның қатарында Қазақстан, Иран, Ирак, Босния, Герцеговина елдері бар. 47 мүше елі бар кеңес 2006 жылы үкіметаралық болып құрылған. Бұл ұйым әлемдегі адам құқығының ахуалы жайлы ақпарат таратады. Иран өзінің уранды жоғары деңгейде байыту жоспары туралы Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне ресми түрде хабарлаған. Бұл туралы Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Асхар Султани мемлекеттік теледидар арқылы айтқан. Жексенбі күні кешкісін Иранның атом агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи сейсенбіден бастап Техран 20% уран байыту жұмысын бастайды деп айтып, ол шешімдер туралы МАГАТЭ-ге дүйсенбіде ақпарат беріледі деген. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иранға қарсы халықаралық қысымды күшейтуге шақырды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеуде Хамастың саяси жетекшісі Халет Мешалмен кездесіп, Палестина жауынгерлік тобымен Фат қозғалысын ымыраға келтіру жөнінде келіссөздер өткізіп отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен интернетте қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбләзовтың Қазақстанның бас прокуратурасы мен кәсіпкерлер қауымдастығына парламентке түрлі саяси партияларға жолдаған мәлімдемесінің мәтіні пайда болды. Қазақстандағы Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары өз газеттерінің тұтқындалуына байланысты наразылықтарын білдіріп, бас прокурор мен жоғарғы сот төрағасына қайрылды. Свобода слова газетін басқан Алматыдағы Время принт баспасының басшысына әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін. Ал Украинадағы президент сайлауында Янукович жеңіске жеткенін мәлімдеді. Сонымен қатар осы күннің өзекті сауалы деп аталатын жаңа айдарымыз беріледі және тағы басқа мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен ақпанның 8-і күні интернетте Мұхтар Әбләзовтың Қазақстанның бас прокуратурасы мен кәсіпкерлер қауымдастығына парламентке және түрлі саяси партияларға жолдаған мәлімдемесінің мәтіні пайда болды. Онда бизнесмен осыған дейін ақпарат құралдарында жарияланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа таққан айыптарына азаматтық қоғам мен саяси партияларды үнсіз қалмауға шақырып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Түрлі қоғам өкілдеріне бағытталған мәлімдемеде Мұхтар Әбләзов президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын қайта құрылымдау кезінде ірі көлемде мемлекет мүлігін жымқырған деген айып тағады. Өз сөзін дәлелдемек болған бизнесмен жымқыру механизмінде көрсете кетеді. Оның жазуынша жымқырылған активтерді Құлыбаев мырза офшорлық компаниялар арқылы басқаратын көрінеді. Бұл әрекетті асқан ауыр қылмыс деп бағалаған мәлімдеме иесі мұны тіпті ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатер деп атап көрсетеді. Ол Тимур Құлыбаевтың әрекетіне тосқауыл жасауға жеттігін айтып, бұл мақсатта күш біріктіруге шақырды. Қазақстан халқы мұндай арсыз тонауға нүкте қоюы қажет. Егер біз күш біріктірсек, онда бұл оңайға түспек. Делінген кәсіпкерлерге бағытталған мәлімдемеде ол билік орган өкілдеріне жолдаған мәлімдемесін Құлыбаевтың әрекетін зерттеу мақсатында парламент тарапынан арнайы комиссия құруға шақырумен аяқтайды. Біз мәлімдеме бағытталған қоғам өкілдеріне хабарласқан едік. Олардың басым бөлігі мәлімдемені әлі ала қоймапты. Дегенмен Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменовтің бұл тұрғыдағы пікірі, бұл істе қоғам болып жұмыла әрекет ету керек деген Әбләзовтың ұсынысымен шықты.
Сөзсіз Тимур Құлыбаев ол мемлекеттік компанияда жұмыс жасайды, бұрында жұмыс жасаған, сондықтан оның қандай жолмен байлық тапқаны туралы Қазақстан халқы білуге құқығы бар. Ендеше барлық бұқаралық ақпарат құралдарына ол туралы ақпарат таратуды тыйым салған соттың шешімі тек жемқорлықты заңдастыруған емес, сонымен қатар сөз бостандығын бір жолата аяққа таптаумен тең. Сондықтан бұл істе бүкіл қоғам болып жұмыла кірісу керек деп есептеймін.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин Әбләзов айтқан жайттар толық зерттелуі қажет деп есептейді.
Таразылап келіп тұжырымда басырмын, біздің Қазақстан жөңгілі сияқты болып кеткен. Жөңгіліде сол насильник әлгі кәдімгідей адамзатқа болсын, басқаға болсын қорлық зомбылық жасайтын адамдар өсіп келе жатыр. Ол саясаттың бәрін туғызып отырған біздің елбасы. Біздің қазіргі уақытта бір қоғамның азаматтардың барлық іс-қимылдары бір жақсылыққа апарса деген бақытсыз өкірік. Ал мұхтардың көлебаевтарға жасаға отырған сұрақтарының барлығы сол ұрлық қарлықпенен байланысты. Сол себептен де мен қазір осы қойылған мәселелерді дұрыс деп есептеймін.
Біз мәлімдеме бағытталған мемлекеттік органдарға бірқатар парламент депутаттарына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Қазақстанның патриоттар партиясының төрағасы сенатор Ғани Қасымовқа хабарласқан кезде, ол өзінің Қазақстанда емес екенін, мәлімдемені алмағанын айтты.
Я в Мюнхене, Германия. Нет, не в курсе еще.
Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Тимур Насханов Әблязов мәлімдемесіне қатысты былай деп жауап берді.
Енді ол басқа біреу айтса, мүмкін енді бір ой-пікір айтуға болатын еді. Бұл енді ол кісіні енді мен онша білмеймін. Енді ол кісі де енді шын айтқанда өз кезінде министр болғанда тағы нелерді креслода отырғанда пайдаланды ғой. Сондықтан енді шын айтқанда қазіргі көтеріп отырған мәселесі менің ойымша несерьезно, короче. Іздесек бәріне де табуға болады. Үлкен бизнесті шын айтқанда ешкімде таза қолымен жасаған жоқ кезінде.
Естеріңізде болса, бұған дейін Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты Қытай кәсіпкерлерінен пара алған деп айыптап, бұл жайында әшкерлейтін деректер келтірген еді. Оның бір парасының Қытай билігіне де жолданғаны мәлім болды. Мұның ізінше Тимур Құлыбаев өзінің ар-намысына нұқсан келтірді деген айыппен Алматының Медеу аудандық сотына шағым түсірген болатын. Ақпанның бір күні сот Құлыбаевқа қатысты ақпарат құралдарында жарияланған деректерді шындыққа сәйкес келмейді деп танып, мұндай ақпарат таратқан елдегі бірқатар басылымдардың тиражын арестке алу туралы шешім шығарған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, Мұхтар Әблязовқа жақын блоктардың бірі Азаттық радиосына жоғарыда айтылған мәлімдеменің Әблязовтікі екенін растады. Бағдарламамызды осы тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары өз газеттерін тұтқындалуына байланысты наразылықтарын білдірді. Олар осы жөніндегі мәлімдемелерін дүйсенбі күні Алматыда өткен Қазақстан сот жүйесі мен қылмыстық заңнамасын либерализациялау тақырыбына арналған жиында Қазақстанның бас прокуроры мен жоғарғы сот төрағасына табыс етті. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың арасындағы болған дауды жариялағаны үшін бұл газеттердің нөмірлеріне тыйым салу жөнінде Медеу аудандық сотының судьясы Махметова 1 ақпан күні сот анықтамасын шығарған болатын. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков Медеу аудандық судьясының қателесуі мүмкін екендігін айтса, ал бас прокурор Қайрат Мами бұл істі өз бақылауына алатындығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
8 қаңтар күні Алматыдағы 5 жұлдызды Риксіз қонақ үйінде бірқатар жоғары шенді құқық қорғаушылардың қатысуымен Қазақстан қылмыстық заңнамасы және сот жүйесін гуманизациялау бағытында дөңгелек үстел өтті. Жиын басталмай жатып, Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдарының журналистері Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке арнайы мәлімдемелерін табыс етті. Онда олар Медеу аудандық сотының судьясы Махметованы қызмет бабын асыра пайдаланып, атазаң нормаларын аяқ асты қылған үшін жауапкершілікке тартуды және бұрынғы БТА банк төрағасы шетелде қашқында жүрген Мұхтар Әблязовтың Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевты ірі көлемдегі жемқорлыққа қатысы бар және тағы басқа айыптаулар туралы ғаламторға шығарған ақпаратын тексеруді талап етті. Бұл мәлімдемеге құқық қорғаушылар бірден жауап бермеді. Десе де үзіліс кезінде жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков мынадай жауап берді.
Да, люди ошибаются, да? Я не исключаю, и судьи тоже иногда ошибаются.
Адамға қателесу тән, мен судьяларында қателесетінігін жоққа шығармаймын. Егер сот шығарған акт дұрыс болмаса, оны жоғарғы тұрған мекеме тексереді.
На то существует судебная система.
Сондай-ақ жоғарғы сот төрағасы шығарылған анықтама қате болған жағдайда судья Махметованың әрекеті 5 адамнан тұратын дисциплинарлық сот кеңесінде қаралатындығын айтты. Ал Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми Медеу аудандық сотының анықтамасын және Әблязовқа байланысты әкімшілік сотты өз бақылауына алатындығын айтты.
Мен іспен жіті танысуым керек. Десе де мен мәлімдемелеріңізді қабылдадым және құзырлы құрылымдарға бұл әкімшілік істі тексеру туралы сәйкес тапсырма бердім. Мен бұл істі міндетті түрде өз бақылауыма аламын.
Естеріңізге сала кетсек, қаңтар айының 26-сы күні қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарады деп Қазақстанның бас прокуратурасына арыз жолдаған болатын. Сондай-ақ ғаламтор арқылы Құлыбаевты әшкерлейтін деректер жариялаған еді. Бұл деректерді Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз ақпарат құралдары да газет бетіне шығарған болатын. Іле-шала 29 қаңтар күні Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовтың сонымен бірге Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив басылымдарының үстінен өзінің ар намысына нұқсан келтірді деген айыптаумен Медеу аудандық сотына арыз түсірген. 2 ақпан күні аталған басылымдардың нөмірлерін арестіге алу туралы Медеу аудандық сотының анықтамасы шығып, газеттер тәркілене бастаған болатын. Сондай-ақ Әділ сөз қоғамдық қорының мәлімдеуінше, 4 ақпан күні Свобода слова газетіне, одан кейін Ақтөбеде шығатын Диапазон газетіне де дәл осындай анықтама шығарылған.
Бізге алыстағы Алматының Медеу аудандық сотынан анықтама 5 ақпан күні келді. Біздің газетіміз 4 ақпан күні шығып тарап үлгерген. Олардың біздің газеттер тәркілеуге деген құлқы болмаған сияқты. Тәуелсіз ақпарат құралдарын қорқыту үшін жасаған сияқты.
Дейді Ақтөбедегі Диапазон газетінің редакторы Елена Гетман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қадірмен тыңдарман, соңғы хабарларға қарағанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынап отыр. Миклош Харастидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалар басқан 5 тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Харасти бұл сот процесін бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін бақылауда ұстаудың қауіп әрекеті дегелі қатаң жазалаулар Қазақстандағы аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына қауіп төніп тұр деп мәлімдеді. Бағдарламамызды осы тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз, ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойсаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы жазған «Свобода слова» газетін басқан Алматыдағы «Время принт» баспасының басшысына әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін деп хабарланып отыр. Дүйсен бүгін Алматы қаласының әкімшілік сотында сот процесі болғанмен нақты шешім шыққан жоқ. Ал кейбір мамандардың айтуынша сот процесі әлі жалғасуы мүмкін. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Тимур Құлыбаев туралы жазған тек басылымдар ғана емес, сонымен қатар оларды басқан баспаханаларда әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін. Ақпанның 8 күні «Свобода слова» газетін басушы «Время принт» басылымының директоры Елена Бурмистроваға қатысты әкімшілік сот процесі болды. «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, дегенмен де нақты шешім қабылданбаған. Менің білуімше, судья барлық құжаттарды дұрыс толтырылмаған деп сот орындаушыларына қайтарып берген. Енді сот орындаушыларын кінәлі деп тауып отыр. Бұл енді заңнамалық ойын екені түсінікті. Жасырынбақтар басталды. Бұл тығырықтан қалай шығу керектігі туралы Ақорда әлі нақты келісімге келмеген сияқты. Дейді Гүлжан Ерғалиева Азаттыққа берген сұхбатында. Оның айтуынша, егер баспахананы «Свобода слова» газетін басқан үшін әкімшілік жазаға тартатын болса, онда басылым мүлде басушысынан айырылуы ғажап емес. Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, «Время принт» баспасына қатысты сот процесі жалғасын табуы мүмкін.
Они же не сказали закрыть и признать действия судебных исполнителей незаконными, они же так не сказали.
Жалпы бұл баспаға сот орындаушылары өткен аптада ақпанның 4 күні келіп, «Свобода слова» газетін басқан үшін әкімшілік жазаға тартатыны туралы айтыпты. Мұның ізінше «Свобода слова» басылымы баспахананың газеттің саясатына еш қатысы жоқ екенін айтып, әкімшілік сотқа хат жолдаған. Баспахананың директоры Елена Бурмистрованың сөзіне қарағанда, бұл нәтижесіз болған сыңайлы.
Судебные исполнители вообще меня не видели до пятницы. Они тут и не по адресу даже пришли. То есть тут, знаете, очень все это спутано.
Ақпанның 5 күні сот орындаушылары келіп, баспахана әкімшілігінің заңды бұзғанын айтып, әкімшілік жаза күтіп тұрғанын айтыпты. Олар дәл сол жерде хаттама толтыруға тырысқан, дегенмен ол дүйсенбі күніне қалдырылыпты. Сот орындаушыларының айтуынша, егер баспахана директоры әкімшілік жазаға тартылса, оған айыппұл салу немесе 10 күн қамақ алу туралы шешім шықпақшы. Естеріңізге сала кетейік, Тимур Құлыбаев туралы мәлімет таратқан үшін бұған дейін елдегі бірқатар басылымдар, атап айтқанда «Свобода слова», «Голос республики», «Республика», «Курсив», «Взгляд» басылымдардың тираждары тәркіленген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Мұхтар Әблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін деректерді жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңсесінде Қазақстандағы жағдай талқыланады. Украина сайлауында Янукович алда келеді. НАТО мен ауғандық күштердің операциясы қарсаңында талибандар бекінісін күшейтіп жатыр. Ауғанстанда британдық екі әскер мерт болды. Иран уран жұмысы туралы МАГАТЭ-ге ақпарат берді. Иран елде жасалған зымыран жүйесімен таныстырады. Хамас жетекшілері Мәскеуде келіссөздер өткізуде. Қадірмен тыңдарман, ал енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Украинадағы президент сайлауында Янукович жеңіске жеткендігін мәлімдеп отыр. Осы күннің өзекті сауалы деп аталатын жаңа айдарымыз беріледі. Исмаилиттер көсемі қоры Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін 250 миллион доллар бөліп отыр. Ал Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған. Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстел өткізетін боламыз және де тағы басқа мәліметтер беріледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың енді халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Украинадағы мәскеушіл оппозициялық жетекші Виктор Янукович жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіске жеткендігін мәлімдеп отыр. Виктор Янукович 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде ең негізгі айыпкер болған еді. Сол кезде бұрмаланған президент сайлауында Януковичтің жеңісіне наразылық таныту үшін жүздеген мың адам көшелерге шығып жаппай шерулерін өткізген болатын. Нәтижесінде сол кездегі сайлау қорытындысы жоққа шығарылды. Алайда қызғылт-сары төңкерісінің жетекшілері арасында 5 жылға жалғасқан дау-жанжалдардан кейін бұрынғы коммунист шенеунігі жетістікке қол жеткізген көрінеді. 7 ақпандағы сайлаудың екінші кезеңіндегі дауыстардың 90%-дан көбі саналған соң елдің орталық сайлау комиссиясы Янукович 48.49% дауыс жинаса, ал қызғылт-сары төңкерісінің жетекшілерінің бірі Юлия Тимошенко 45.189% дауысқа қол жеткізді деп мәлімдеді.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах.
Киевтегі Интерконтиненталь қонақ үйінде сөйлеген сөзінде Янукович өз жеңісін жариялап, Украина халқын құттықтады.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Біз елді біріктіру бағытындағы алғашқы қадам жасадық деп сенемін. Бұл маңызды және мен үшін қажет, деді Янукович. Бұл мәлімдемесін Янукович украин тілінде емес, орыс тілінде жасады. 2004 жылы онша танымал болмаған Януковичті сол кездегі президент Леонид Кучма өзінің мұрагері етіп қалдырғысы келген еді. Кучманың таңдауын Мәскеу ашық түрде қолдады. Содан бері 59 жастағы Янукович өзін орталықшыл тұлға етіп көрсетуге тырысып, мәлімдемелерінің басым бөлігін украин тілінде жасауға көшті. Жексенбі күні түнде орыс тілінде мәлімдеме жасау арқылы Янукович Украинаның шығысындағы орыс тілді аймақтардағы өзінің негізгі қолдаушыларына алғыс білдіргендей болды. Бұл аймақтардағы халық Ресеймен байланыстардың нығайтылуын қалайды. Алайда Украинаның батысындағы сайлаушыларға Януковичтің орыс тілінде мәлімдеме жасауы ұнамады. Бұл аймақтағы халықтың басым бөлігі Украинаның Еуропа одағына мүше болуын қалайды. Олар орыс тілінде сөйлегісі де келмейді. Виктор Янукович сондай-ақ Тимошенконы премьер-министр қызметінен кетуге шақырды, бірақ Тимошенко берілуден бас тартып, дауыстар айырмашылығы тым аз деп атап көрсетті. Тимошенко өз науқанындағы адамдарды әрбір сайлау бюллетені үшін күресуге шақырды.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейські.
Адамдардың көбі Европалық демократиялық мықты Украина үшін дауыс берді деп сенемін, деді Тимошенко. Сайлау алды науқаны барысында екі үміткер бір-бірін айыптаған болатын. Янукович Тимошенконы өтірікші деп атаса, Тимошенко егер Янукович жеңіске жетсе, билікке қылмыскерлер келеді деп мәлімдеді. Екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптады. Украина халқы қазір экономикалық дағдарыстың салдарына тап болып отыр. Президент сайлауының жеңімпазы өткен жылы 16,4 миллиард доллар көмек қаржысын тұмшалаған халықаралық валюта қорымен келісөздерді қайта бастауы тиіс.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы жаңа айдар бастап отыр. Осы күннің өзекті сауалы Азаттық радиосының жаңа айдары осылай деп аталады. Бұл айдар бойынша әр күннің өзекті тақырыбына орай Азаттық радиосы өз тыңдармандары арасында күнделікті сауалнама жүргізіп отырады. Сонымен бүгінгі алғашқы сауалымыз. Сіз интернетте жарияланған қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесімен таныстыңыз ба? Танысқан болсаңыз, оған сіздің көзқарасыңыз қандай деген тұрғыда болды. Бәріне бірдей осындай сұрақ қойылғанда сауалнамаға қатысқандар қалай жауап берді екен, тыңдап көрелік. Сауалнаманы жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы жүргізген сауалнама барысында Әблязовтың Құлыбаевқа қатысты мәлімдемесі жайлы тұрғындар хабары жоқтығын алға тартса, кейбірі саяси мәселелерге араласпайтынын айтып, жауап беруден бас тартты. Алайда кейбір пікір білдірген тұрғындардың көбі бұл істі тексеру керек дейді. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген азамат кімнің кінәлі екені уақыт көрсететінін айтады.
Жоқ, ол хабарды жоқ, ол өтірікте болып шығу мүмкін де. Өйткені біздің қазір Қазақстанда неше түрлі жағдайлар болып жатыр да, осы соңғы кездерде саясат жағынан қиындап баратыр да барған сайын. Былай қарап тұрсаңыз, оның бәрі әдейі бір подстава сияқты істеліп жатқан. Ол мүмкін де болуы мүмкін, ол болмауы да мүмкін да, оған көз жеткізбеймін, айта алмаймын. Жоқ, оны тексеру керек, әр нәрсе үшін адам өз есеп беру керек, ол рас па өтірік па, ондай нәрсе болмау керек.
Келесі сұхбаттасымыз Маржан Әблязов қуғындағы бизнесмен болғандықтан алдымен өзінің халық алдында кінәсінің жоқ екенін дәлелдесін дейді.
Ол неғып біреудің өзінің несін шешпей ме мәселесін, неғып басқа біреудің деласын ашады, бірінші өзінің ақтап шықпай ма? Конечно, көру керек, ақтау керек.
Бірқатар жастар Құлыбаев болсын, қолында билігі бар басқа да адамдар мемлекет меншігіне қол сұққан болса, жазасын алатын уақыт келеді деген пікір білдірді.
Өмір сынақ қой, сол адам жан-жақты сынайды. Ертең ме кеш пе өзіне келеді ғой адам бәрі.
Тексеру керек ол міндетті. Бір-бірін тексермесе, ол енді мемлекет жел тұрмас, шөп тұрмас, басқа да біреу болып, отставка болуы мүмкін.
Тексерілу керек, ол құрдан басқа
білмейді.
Бетін жабуға болмайды. Қашқында жүрген адам бәрі емес, саған екен тексеріледі. Ну, конечно, оны ұстау керек біріншіде. Естіген нәрсемізді көзбен көрмеген кейін оны айта алмаймыз ғой.
Ал келесі сұхбаттасымыз есімін айтудан бас тартқан белгілі сықақшы қазіргі уақытта сотқа арызданушылар көбейіп кеткенін алға тартады. Сондықтан ол шынайы тексеру жүргізіледі дегенге сенімсіздікпен қарайды.
Мен оқып жүрмін. Мен қайдан білемін, енді өзім қолымда құжат болмағаннан кейін, өзім көзіммен көрмегеннен кейін қазір кімнің үстінен кім жазбай жатыр. Бірақ сенуге де болатын секілді. Әлбетте тексерілуде. Айғайдан.
Айша есімді бойжеткенде Әблязовтың мәлімдемесі бойынша іс тексерілуге жіберілгенімен сотта бұл істің ақ қарасы ашылады дегенге күмәнмен қарайтынын жасырмады.
Егер мемлекеттің жекеменшігі болатын болса, егер ол жалпы халыққа үлесі бар болатын болса, ол міндетті түрде тексерілу керек. Біздің Қазақстандағы саяси жағдайларға қарағанда өздерінің ішкі арасындағы талас тартыстарға байланысты мына тексерілуден бір оң нәтиже шығады деп ойламаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, сіз осы күннің өзекті сауалы деп аталатын Азаттық радиосының жаңа айдарын тыңдадыңыз. Бұл айдар бойынша әр күннің өзекті тақырыбына орай Азаттық радиосы өз тыңдармандары арасында күнделікті сауалнама жүргізіп отырады. Бүгінгі алғашқы сауалымыз, сіз интернетте жарияланған қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесімен таныстыңыз ба? Танысқан болсаңыз, оған сіздің көзқарасыңыз қандай деген тұрғыда болды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Исмаилиттер көсемі қоры Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін 250 миллион доллар бөліп отыр деген хабармен таныс боласыздар. Және де Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған? Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстел өткізетін боламыз. Және де тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Алматыда Республика взгляд және свобода слова басылымдары Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми және жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке өз газеттердің тәркіленгендігіне байланысты наразылық танытқан мәлімдемелерін табыс етті. Ел президентінің күйеуі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевқа қарсы қоғамдағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың жариялаған мәліметтерді басқан газеттердің нөмірлерін тәркілеп алу жөнінде Медеу аудандық сотының судьясы Махметова 1 ақпан күні сот шешімін шығарған болатын. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков медиа аудандық судьясының қателесуі мүмкін екендігін айтып, судьяның бәрі де қателеседі. Сол үшін сот жүйесі бар деді. Ал бас прокурор Қайрат Мәми бұл істі өз бақылауына алатындығын айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстан мен Тәжікстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Миклош Харастидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалар басқан 5 тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Сонымен қатар Тәжікстан елінде де бірнеше судьялар сот жүйесіндегі парақорлық пен жемқорлық туралы жазған 3 газетті сотқа берген. Харасти бұл сот процестерін бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін бақылауда ұстаудың қауіпті әрекеті дегелі, қатаң жазалаулар бұл екі елдегі аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына төніп тұр деді. Дүйсенбі күні БТА банктің бұрынғы төрағасы шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязовтың Нұр Отан партиясы қазақстандық кәсіпкерлерге және бас прокуратура парламентке саяси партиялардың атына жолдаған жаңа мәлімдемесі интернетке шықты. Өз мәлімдемесінде Әблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін нақты деректерін жариялады. Азаттық радиосы Әблязовқа жақын бұлақ көздері арқылы бұл мәлімдемені расында Мұхтар Әблязовтың өзі жолдағанын анықтады. Бұл арада Қазақстан сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстарға қарсы күрес агенттігінің төрағасы Сәттібек Оңғарбаев өздеріне Самұрық-Қазына қорының төрағасы Тимур Құлыбаевқа қатысты Әблязовтың мәліметтері түспегендігін айтты. Бірақ 4 ақпанда бас прокуратураның арнайы өкілі осы қаржы полициясына Әблязовтың мәлімдемесін жолдадық деп айтқан болатын. Украинаның президенттік сайлауында 2%-дай артық дауыспен аймақтар партиясының басшысы Виктор Янукович алда келеді. Орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша бюллетендердің 90%-дан астамы саналды. Онда Янукович 48%-дан астам, Тимошенко 46%-дан аса дауыс жинады. Сайлаушылардың 4,5%-ы екі үміткерге қарсы дауыс берген. Сайлауға дауыс берушілердің 69%-ы қатысты. Янукович Киевте өткізген баспасөз конференциясында сайлауда өзінің дауысқа жеткендігін мәлімдеп үлгерді. Бұған дейін Юлия Тимошенко сайлауда заң бұзушылықтар тіркелген жағдайда өзінің жақтастарын жаппай наразылық акциясына шақыратындығын айтқан болатын. Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясындағы талибан жасақтары НАТО мен ауғандық күштердің бірлесе жүргізетін операциясы қарсаңында бекіністерін күшейтіп отыр. Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал жоспарланып отырған үлкен әскери соққы талибан бүлікшілеріне күшті белгі беріп, ауған үкіметінің қауіпсіздікке бақылауын күшейтеді деді. Reuters ақпарат агенттігіне осы аймақтағы талибан жетекшісі телефон арқылы хабарласып, өздерінің қақтығысқа дайын отырған 2000-ға жуық жауынгері өлгенше соғысатындығын айтты. Маржа қаласының жүздеген адам соғыстан қорғанып бас сауғалап кеткен.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігінде бомба жарылысынан НАТО құрамындағы британдық екі әскер қаза тапты. Жексенбі күні бұл оқиға туралы Британия қорғаныс министрі хабарлап отыр. Олар Хилман провинциясындағы Санген аймағын аралап жүргенде бомбаға түскен. Осының алдында Швецияның екі әскері мен бір ауғандық аудармашы жексенбі күні Мазари-Шариф қаласындағы шабуылда мерт болғандығы айтылды. Соңғы әскер шығындарымен осы жыл басынан бері Ауғанстанда қаза болған шетелдік күштер саны 61-ге жетіп отыр. Дүйсенбі күні Біркен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі 11 күндік отырысын бастайды. Женевада орналасқан бұл ұйым 16 елдегі адам құқықтары жағдайын талқылайды. Оның қатарында Қазақстан, Иран, Ирақ, Босния, Герцеговина елдері бар. 47 мүше елі бар кеңес 2006 жылы үкіметаралық болып құрылған. Бұл ұйым әлемдегі адам құқығының ахуалы жайлы ақпарат таратады. Иран өзінің уранды жоғары деңгейде байыту жоспары туралы Біркен ұлттар ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігіне ресми түрде хабарлаған. Бұл туралы Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Асхар Султани мемлекеттік теледидар арқылы айтқан. Жексенбі күні кешкісін Иранның атом агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи сейсенбіден бастап Техран 20% уран байыту жұмысын бастайды деп айтып, ол шешімдер туралы МАГАТЭ-ге дүйсенбіде ақпарат беріледі деген. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Иранға қарсы халықаралық қысымды күшейтуге шақырды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеуде Хамастың саяси жетекшісі Халет Мешалмен кездесіп, Палестина жауынгерлік тобы мен Фат қозғалысын ымыраға келтіру жөнінде келіссөздер өткізіп отыр. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Исмаилиттер көсемі қоры Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін 250 миллион доллар бөліп отыр. Сондай-ақ Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көпбалалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған? Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстер өткіземіз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстандағы Алматы облысына қарасты таулы жерде орналасқан Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін Исмаилиттер көсемінің қоры 250 миллион доллар бөліп отыр. Аталмыш университеттің салыну турасында Қырғызстан, Тәжікстан, Қазақстан және Исмаилиттер имаматы арасындағы хаттаманы Қазақстан парламентінің депутаттары қуаттады. Алайда кейбір сарапшылар құрылысы 2010 жылы басталғалы отырған Орта Азия университетін белгілі бір діни ұйымның көшбасшысының атындағы қордың қаржыландыруы және оқу орнының негізгі мақсатының айқын еместігіне алаңдаушылық танытып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы толықтырады.
Орта Азия университетінің Қазақстандағы өкілдігінің жетекшісі Райхан Сейсекенова оқу орнын негізінен Орта Азия елдерінен студенттер қабылдайтынын және оқытушылар құрамы түгелдей жергілікті кадрлар екенін айтады. Оның айтуынша, оқытушылар әлемнің үздік оқу орындарында қайта даярланудан өтіп жатыр.
Оларды қазірден бастап дайындап жатырмыз. Мен жаққа жіберіп қазір неке мына Сингапур, Кембридж, сол жаққа, Бернский университет, Германияға, Альберт университеті, Канададағы сол жаққа беріп магистратураға. Сол жақтан дайындап жатырмыз. Өзіміздің жергілікті адамдар.
Алайда дінтанушы Мұртаза Бұлытай Исмаилиттер көсемінің атындағы қордың қаржысына салынып жатқан оқу орнында діни уағыз жүргізілуі мүмкін дейді.
Ол жерде тек қана оқу процесі өтпейді, ол жерде дискуссия, мына пікір талас, сабақтың арасында, сабақтан тыс уақытта, жазғы демалыс кезінде, кешкі уақытта әртүрлі үгіт-насихат таратылуы мүмкін. Оны қайсы біреуін бақылайды? Менің ойымша кішкене ол да сәл шалағайлықпен жасалған бір мәселе ме деп алаңдаушылық білдіріп отырмын.
Сонымен қатар Мұртаза Бұлытай Исмаилиттердің Қазақстанды не үшін таңдап отырғандығындағы басты мақсаттары белгісіз екенін айтады.
Әйтпесе ол Ағахан Қазақстанға не себепті оның жаны ашып, Қазақстанға оның қандай қатысы бар? Оның ата-бабасының, оның Низари ағымының, Исмаили ағымының Қазақстанда ол тарихта атымен затымен болған емес. Қандай бір себеппен жуып келіп отыр? Қандай бір себеппен еніп жатыр?
Орта Азия университетінің Қазақстандағы өкілдігінің жетекшісі Райхан Сейсекенова Ағахан атындағы қордың оқу орнын салудағы мақсаты таулы жерді мекендеген халыққа білім беру және көмектесу деп отыр.
Ең басты мақсаты осы таулы аймақтардағы тұрып жатқан адамдарға, соларға білім беру, экономикалық, әлеуметтік дамыту, мысалы мына құрылыс басталса да осы жақтан құрылыс материалдарын осы жақтан сатып алып, ол үшін оларды көтеріп беріп жоғары деңгейге үйретіп, сол үшін қазір мына қысқа мерзімді курстар өтіп жатыр. Өзіміздің құрушыларды дайындап жатырмыз жағынан. Екіншіден осы университетте администратор болып, жүйеші болып, от жұмысшылар болып, істейтін кісілер болсын деп соларды қазір үйретіп жатырмыз. Ағылшын тіліне, компьютер саласында соның бәрін деген жақтай әкелмей өзіміздің адамдар істеп жатырмыз.
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан болса, Орта Азия университетінің Қазақстанда салынуынан ешқандай қауіп іздеуге болмайды. Себебі Ағахан қорының басқа елдерде салған университетін өз көзімізбен көріп қайтқанбыз дейді депутат Уалихан Қалижан.
Исмаилдердің фондының арасындағы келісімшартқа сәйкес Текелі қаласында салынайын деп жатқан Орталық университеттің ешқандай да дінге қатысы жоқ. Кезінде осы мәселе көтерілгенде осыдан 6 жыл бұрын бір топ депутаттар арнайы барып Пакистандағы Қарашидегі университетті көргенбіз. Ол жерде ешқандай да діни сабақтар жоқ. Университеттің барлық шығындарының бәрін Уалихан көтереді де 10 жыл өткеннен кейін бұл университет толық Қазақстанның меншігіне көшеді.
Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков сөз болып отырған университеттің салынуы Қазақстанның халықаралық білім жүйесіне қосылуына оң ықпал етеді дейді. Ал дінтанушы Мұртаза Бұлатай болса, исмаилиттер діни ағымы Қазақстандағы мұсылмандардың сеніміне қайшы екенін жеткізді.
Яғни Англияда тұратын әлемдегі шиғаның ішіндегі исмаилия деп аталатын діни ағымның діни көсемі. Бұл жай кәсіпкер, жай азаматтық тұлға емес, бұл кәдімгі діни ағымның бас көсемі, сол ағымды билеп төстейтін және сол ағымдағы адамдар үшін бұл өте киелі, қасиетті, жаңылмайтын, күнәға батпайтын, қателеспейтін дәрежедегі үлкен тұлға болып саналады. Бізде ондай нәрсе жоқ.
Орта Азия университеті Қазақстандағы өкілдігінің жетекшісі Райхан Сейсекенованың айтуынан белгілі болғандай, оқу орнының құрылысы бірнеше саты бойынша жүріп, жиыны 9 жылда аяқталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Михлош Харасти Қазақстан мен Тәжікстан жала туралы заңды дұрыс пайдаланбай отыр деп мәлімдеді. Мұхтар Әбләзов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін деректерді жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңсесінде Қазақстандағы жағдай талқыланады. Украина сайлауында Виктор Янукович алда келеді. НАТО мен ауғандық күштердің операциясы қарсаңында талибандар бекінісін күшейтіп жатыр. Ауғанстанда британиялық екі әскер мерт болды. Иран уран жұмысы туралы МАГАТЭ-ге ақпарат берді. Иран елде жасалған зымыран жүйесімен таныстырады. Хамас жетекшісі Мәскеуде келіссөздер өткізуде. Ирак парламенті 450 үміткерді сайлауға қатыстырмау жобасын талқылайды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған, олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Мінекей осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстел өткізетін боламыз және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Сонымен Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған, олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Бұдан бұрын Азаттық радиосының зейнетақымен қамсыздандыру тұрғысындағы дөңгелек үстел сұхбатына қатысқан азаматтармен осы жәрдемақы мәселесі төңірегінде де кеңірек пікір алысқан едік. Талқылауға қатысқан азаматтарды тағы бір рет таныстырып өтер болсақ, Қазақстанның бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі әрі Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, Қазақстан парламенті сенатының депутаты, сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты, қазір Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов қатысып отыр. Дөңгелек үстел сұхбатын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Құрметті қонақтар, Қазақстан халқының өзінің белгілі бір әлеуметтік мәртебесіне орай мемлекеттен әлеуметтік көмек, өтемақы алуға құқылы топтарына жеке-жеке тоқталып өтейік. Мысалға, жалғыз басты аналардың ахуалына келсек, жалғыз басты ананың бірі Гүлмира Есенқызы Азаттық тілшісіне берген сұхбатында өзінің надай жайын әңгімелеп берді.
Мен жалғыз басты анамын, ұлым бар, балабақшаға барады, өзім еден жуып ақша табам, 15 мың оным сол түгелдей баламның балабақшасына кетеді. Басқа сауда-саттық жасап, біраз тең-тебен табам. Ол сол тамаққа, ана квартираға солай кетеді. Мына заманда қиын әрине. Мемлекеттен ешқандай көмек көріп отырған жоқпын.
Светлана ханым Жақыпова, әдеттегідей сіз бастасаңыз сөзді.
Негізі арнаулы әлеуметтік көмек қарастырылған, ол кісіге жаңағы біздің өкілдерімізге жергілікті барып, арыз жазып, көмек сұрау керек. Негізі кім біледі, қай жағдайда қалай тұрып жатыр екен ол кісіні. Арыздану керек.
Жақсы, Серік Мырза, енді сөзді сіз жалғастырсаңыз.
Бұл туралы енді жағында енді қарындасым сөйлегенде азаматтардың саны өте көп. Былай айтқанда жанына бүгінгі өмірдің мына қиындықтары батып атқандар өте көп. Мен енді бір мысал келтірейін. Тек үкімет мемлекет көмегін көрсете алмаса да еңбек етуге бір мүмкіндіктер беру керек. Мысалы зейнеткерлер. Кезінде 90-шы жылдардың ортасында бір Храпунов деген мырза қаланы басқарып, көшеде зейнеткерлер өз қолымен, өз еңбегімен өндірген көкөністі сатып тұрған жерлерінен қуды. Қол бұйымдары жаңағы тоқып неше түрлі шұлық бар, орамал дейміз, тағы басқа-басқа сондай нәрседен көшелерде тұрып, кішкентай тиынын тауып тұрған жерлерінен қуалап тәртіп орнатты. Бұл тәртіптің артында не тұрды? Әкімдердің әйелдері сол кезде тұрғын үйлердің бірінші қабаттарында дүкендерін ашып алды. Мына жергілікті биліктен халыққа жағымдай кемтар қоғамның мемлекеттің көмегін қажет ететін азаматтарды ойлаудың алдында мына әкімдер жергілікті билікті халыққа қарату керек. Қазір деген мынау жергілікті өндіріс өлді. Ауыл шаруашылық, біз деген енді ауылда тұратын ауыл шаруашылық мемлекеттіз ғой, енді қазақты бірінші бейнелейтін. 70% тағамды сырттан алып келеміз. Жаңағы кемтар азаматтар, жағында табысы мардымсыз жандар осы азық түлікті қалай алады? Сырттан келетін 1 тонна көмір 7-9000 теңге тұрады екен. Бір зейнетақы 1 тонна көмірге әрең-әрең жетеді. Міне сол себептен кейбір төлемақылар емес, жалпы халыққа мүмкіндік беруіміз керек. Еңбек етуге мүмкіндік беруіміз керек. Алматының алмасы жоғалды. Сарымсақ пиязды өндіретін зейнеткерлер де өздерінің ана сай жайларында. Оның бәрін жойдық, құрттық. Бәрін сыртқа қаратып қойдық. Меніңше жағындай жеке азаматтардың басындағы ауырлық енді әрине ауырлық қой. Бірақ біз деген мынаны жүйелі түрде қарауымыз керек. Билік халыққа еңбек етуге мүмкіндік бермей отыр. Тағы бір айтып кететін жаңағы байқұстар қарапайым ел. Билікке барып бір құжат сұрайды, анықтама сұрайды. Мысалы, мына Талғардың бір поколение басшысы Малчанов деген азаматшы интернетте сөзі жүр, былай дейді. Билікке барып құжат сұрасаң дейді, 500 теңге ұялмай, қызармай сұрайды дейді. Бір құжатқа 500 теңге. Аудандарда, ауылдардан келеді. 200-300 теңгесіз деген бір қағаз бермейді. Халықтың қанын сорып отырған мына лауазым иелері, мына шенеуніктер билікті халыққа қарату керек. Барын ауыздан жұлып отырмыз.
Рахмет, Серік Мырза. Сенатор Жалмағамбетова, сөз сізге беріледі.
Мен айтар едім, мемлекеттік жәрдемақыны тек қана жұмыс істей алмайтын, денсаулығы бойынша бала тәрбиелеген көпбалалы мүмкіндігі жоқ адамдарға ғана беру керек. Басқалардың бәрі жұмыспен қамтамасыз ету керек. Соның ішінде менің ерекше айтатыным, мына көпбалалы аналарға, көпбалалы отбасыларға жаңағы тұрмысы төмен баласын 18-ге дейін тәрбиелеуге берілетін мемлекеттік жәрдемақы. Соның көлемін мен осы қанша жыл депутатпын, сонша жыл осы мәселені көтеріп келе жатырмын. Бүгінгі күнде бәрбір балаға бір айлық есептік көрсеткіш қана береді. Бұл 1413 теңге. Мынау құжат жинаудың жаңағы бәрін жинау үшін, ауданға бару үшін, ету үшін уақыт көп кетеді, қаржы одан да көп кетеді. Сондықтан осы мөлшерді ең кемінде 3-5 айлық есептік көрсеткішке көтер деп қайда-қайда айтумен мен жабыр болдым әбден. Мен ойлаймын, бұл жаңағы көпбалалы аналарға мазақ ретінде жаңағы бір айлық есептік көрсеткіш көрсетіп отқан. Екінші мәселе мынау мүгедектерге берілетін жәрдемақылар мемлекеттік. Олар да қанағаттанарлық болу керек. Өйткені әсіресе бірінші топтың мүгедектері ол жұмыс істей алмайды. Сондықтан ол күн көріп жаңағы дәрі-дәрмек басқа жағдайларына бәріне жететіндей болу керек. Бүгінгі күнде ол мен қанағаттанарлық емес деп ойлаймын. Содан кейін жалпы биыл 1 қаңтардан бастап бір жақсы жәрдемақы тағайындалды. Ол жаңағы мүгедек балаларды тәрбиелеп отқан үйінде атасына или анасына әлде жаңағы асырап алғандарға берілетін ең төменгі айлық жалақы ретінде. Бұл бастама деп ойлаймын, бірақ жыл сайын ол да қосылып тұру керек. Осыны айтар едім.
Рахмет, сенатор ханым. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Алихан Мырза, осы тақырыпты сіз түйіндетіп шықсаңыз.
Жаңа төлемақы туралы айтқанда, оның ішінде мына балаларды күтуге бағытталған төлемақы, мүгедектерге берілетін төлемақы, басқа да арнайы төлемақыны айтқанда айлық есептік көрсеткіш туралы айтылып жатыр. Біз 2001 жылы тұжырымдамада жазғанбыз. Айлық есептік көрсеткіш ол табиғи негізі жоқ көрсеткіш. Ешқандай оның табиғи негізі жоқ. Ол кезінде бюджетте мынау алымдарды, айыппұлды есептеу үшін қойған. Оның әлеуметтік қорғау жүйесінде жалпы орын болмау керек. Әлеуметтік қорғау жүйесінде негіз ол ең төменгі жалақы болу керек. Яғни жаңағы төлемақыны есептегенде сол ең төменгі жалақы, екінші ең төменгі күнкөріс деңгейі. Осы екі көрсеткіш қана негіз болу керек. Ал жаңағы аналарға төлейтін төлемақыға келгенде әрине әлеуметтік қорғау жүйесінде бір қағида болу керек. Дүниеге нәресте әкеліп оны тәрбиелеген ана ол Қазақстанның болашағына еңбек етіп жатқан адам. Сол себептен ол кісілерге балаларын тәрбиелейтін кезең-кезеңмен байықты деңгейде сол баланың мектепке барғанға дейін өмір сүруіне жететін, одан кейін мектепте өзінің барып кітабын алып басқа жағдайға жететін, кәмелетке жас толғанша төлемақы болып тұру керек. Мен есімде мысалы біз әрқайсымыздың өзімізге лайық жаңағы анамыздың алған бір медалі болатын. Мен 9 балам 8-шінің сол және сол бізге лайықты 16 жасқа мен 18 жасқа дейін алатын төлемақылары болатын. Оның үстіне жалғызілікті жұмысы жоқ адам болса оны әлеуметтік қорғау жүйесі есепке алып оларға арнайы заңда көрсетілген көмекті көрсетіп ол көмектің деңгейін көтеріп отыру керек. Түбегейлі келгенде әлеуметтік қорғау жүйесі ол біздің болашақ қоғамның әлеуетін қалыптастыруда үлкен үлес қосатын жүйе.
Рахмет, Алиха Мырза.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған, олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Мінекей осы сұрақтар төңірегінде өткізген дөңгелек үстелімізді тыңдап отырсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы дөңгелек үстеліміздің екінші бөлімін тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сонымен Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған? Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстеліміздің екінші бөлімін назарыңызға ұсынамыз. Талқылауға қатысқан азаматтарды тағы бір рет таныстырып өтерейін. Қазақстанның бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі әрі Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, Қазақстан парламенті сенатының депутаты, сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы депутаты, қазір Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Әбдірахманов қатысып отыр. Дөңгелек үстел сұхбатын әріптесім Сұлтан Қанаққұлы жүргізген еді.
Енді құрметті қонақтар, қазір ғана сенатор Жалмағанбетова айтып өткен көп бала асыраған отбасыларға назар аударайық. 10 бала асырап отырған Бәтес Керімқұлова өзінің батыр ана Алтын Алқасымды мемлекеттік атағы үшін айлық табысына 5000 ғана теңге қосымша ақша берілетінін мәлімдесе,
өзім зейнетақыма 5000 теңге алтын алқаға қосылады, басқа да үлгі ота алмаймын еш жерде. Мына 10 баланың соңғы үшеуі әлі оқып жатыр, біреуі экономикалық университет Рысқұлов атындағы, соның биыл 3-ші курсында оқиды. Былтыр соған 20% үлгі ота жүрген, биыл үлгі ота жүрген жоқ.
Оның осындай жағдай не істегенде поколение қозғалысының төрайымы Ирина Савостина былай деп мәлімдеді.
Они уничтожают свою нацию. Ты понимаешь, что многодетные это дети бывают у казахов?
Олар өзінің ұлтын жойып жатыр. Сен түсінесің бе, көп балалы отбасылар әдетте қазақтар емес пе? Мен үшін бұл жат көрініс емес, өйткені менің анамның 12 баласы, мен үлкен болатынмын. Міне сондықтан да көп балалы отбасы дегеннің не екенін мен жақсы білемін. Ал Бәтес Керімқұловаға 5000 теңге қосып отыр екен. Бізде қоқысты алып кету әрбір адам басына 166 теңге тұрады. Ал енді осы анадан қоқысын алып кеткен үшін қанша ақша алатынын көзіңізге елестетіп көріңіз. Бұл жерде бұл көп балалы ананы мен қатты аяймын.
Здесь мне эту женщину многодетную очень жаль.
Құрметті қонақтар, міне осындай мысалдарды мыңдап келтіруге болады. Пікір айтуға бір минут уақыттарыңыз бар. Светлана ханым Жақыпова, сіз бастасаңыз.
Бірінші қатардан бастап, осымыздегі жылдан жаңа көрсеткіштер қайта қаралып, көп балалы аналарға арналған жәрдемақылардың мөлшері өсірілген. Негізі 5000-нан 9000-ға дейін барды биыл.
Арғарайда өседі деп біз өзіміз жоспарлап отырмыз. Негізі жаңа зейнетақы жүйесі туралы да мен айта кетейін деп едім. Қазіргі уақытта министрлікте негізі зерттеулер жүргізіліп жатыр, экономикалық және де актуарлық есептеулер.
Жақсы, рахмет Светлана ханым. Серік мырза, сіздің қосар ойыңыз бар ма?
Мен енді бұған тағы да қосарым, тағы да бір өндірісті қолдау туралы айтқым келеді. Мысалы, Қазақстанда осы 20 жылда өкініш көрі бір айтарлық өндіріс орны іске қосылған жоқ. Мысалы, қазір бір супермаркеттер толып кетті. Оның иелері кім? Шенеуніктер, лауазым иелері. Сол супермаркеттерде бір де бір Қазақстанда өндірілген бұйым жоқ. Бір де бір. Көпшілік баратын базарларда, дүкендер. Асып кетсе бір енді бір 5% мүмкін болса болар, әйтпесе ол да жоқ. А Бұқара халық баратын базарларда 80% бәрі шетелден келген. Ол тағам дейік, басқа дейік, көкөніс дейік, бәрі сырттан келген. Мына сауда саттық деген мына жоғарыда отырғандарға осы бір өте бір пайдалы болып кетті. Өндіріс орнын ашпай, елге жұмыс бермей, біз жалақыны көтере алмаймыз. Әлихан мырза өте дұрыс айтты. Жалақыны өсіруіміз керек. Жалақыны біз тек қана өндіріс орнын, жұмыс орындарын ашып барып, зейнетақыға көтерілуіне мүмкіндік ашамыз. Ең алдымен ауылды қолдауымыз керек. Ауылды құртып болдық. Ауылға бөлінген баяғыда айғайлап жүріп әлгі ауыл бағдарламасы дедік қой, жүздеген миллиард ақшалар бөлінді. Қайда кетті? Мен оны елбасының өзіне айттым. Асылдысы осы Алматы мен Астананың банкілерінде қалды деп. Сол себептен былай айтқанда мынау таза халықты тонаушылық әсіресе ауылды қаусатын болдық. Жерін сауда саттыққа салып жатырмыз. Өндірген өнімдерін тапсыра алмай түсіріп жатыр. Бәрін сыртқа қарап отырмыз. Аргентина, Голландиядан жа алма, алмұрт жеп отырмыз. Сарымсақ Қытайдікі. Сол себептен өндірісті қолдамай, осы зейнетақыға байланысты мәселелер мемлекетімізде шешілмейді. Осыған билік көңіл аудару керек.
Жақсы, Алихан мырза, осы тақырыпты сіз түйіндеп шықсаңыз.
Біріншіден біз Ақжол партиясы осыдан 2 жыл бұрынғы сайлауда бұның жаңа тетігін ұсынғанбыз. Біздің бүгінгі еңбегіміз болып табылмайтын ата-бабамыздан қалған мұра жерасты байлығының есебінен көріп жатқан табыс бар. Ол мұнай, көмір, темір, мыс, алтын, мырыш осылардың сатқанынан. Осының артығы бір бөлігі ұлттық қорға жиналады. Біздің ұсынысымыз ұлттық қордың жыл сайынғы табысын, негізгі бөлігінен жыл сайынғы оның инвестициялық табысын Қазақстанда жаңадан туған нәрестелерге бөліп есепшотына жазып қою керек. Және ол кәмелетке толғанша айналымға түсіп табыс әкелу керек. Сонан соң кәмелетке толған кезде оған өзіне пайдалануға рұқсат беру керек. Сонда бұл балаларға көрсетіліп отырған, оның аналарына, ата-аналарына көрсетілетін әлеуметтік көмекке үлкен қолдау болар еді. Және бұл біздің жер асты байлығымыздың нақты әрбір қазақстандыққа жұмыс жасауын алып келер еді. Болмаса не болып жатыр? Мысалы, бүгін 480 миллиардты сол ұлттық қордың есебінен, бюджеттің есебінен банкілерге көмекке берді. Ал енді сол банкілердің ішінде Халық банкісі де бар. Басқа банкілер де бар. Ал енді сол банкілердің иелері болып табылатын алпауыттар тым болмаса өздерінің ақшаларын осында келіп салып ұстамай ма? Тым болмаса өз Қазақстандағы банкіге келіп ұстамайды. Қазақстанға құймақ түгіл. Анау Евразиялық банкінің иелері Африкадан қазір бір завод салып жатыр. Оның ішінде сөзсіз Қазақстанда тапқан пайдадан да ақшалар бар. Ал енді жаңа бір иесі Швейцариядан жер сатып алып жатыр. Ал енді сол ақшаларды Қазақстанда өз банкілерінде ұстаса, тым болмаса ол біздің банкілерді қолдау болар еді. Ал оларға қолдауға кеткен ақшаны біз зейнеткерлерге немесе нәрестелерге көмекке беруге жұмсауға мүмкіндік болар едік. Сол себептен бұл көп балалы аналарды қорғаудың бір жолы әрбір жаңағы туған нәрестеге есепшот ашып ұлттық қордың жылдық табысының бір бөлігін жұмсау. Екіншіден әрбір бірінші, екінші, үшінші және төртіншіден ары қарай көрсетілетін әрбір балаға бір реттік көмектің деңгейінде көтеріп отыру керек. Оны да есептегенде айлық есептік көрсеткіш емес, ең төменгі күнкөріс деңгейі және ең төменгі жалақы негізге алыну керек, нормативті негіз болып. Міне осы жолдармен жүріп отырса ғана біз Қазақстанның демографиялық мәселесін шешеміз. Айтпесе кейде біз айтамыз, мысалы Қазақстан экономикасы өседі, шетелден жұмыскерлер келеді, басқа болады деп. Біз бірінші өзіміздің азаматтарымызды лайықты еңбек орнымен қамтамасыз етуіміз керек, лайықты жалақымен қамтамасыз ету керек, лайықты зейнетақымен қамтамасыз етуіміз керек. Осы біздің негізгі стратегиялық басымдылықтар болу керек.
Рахмет, Алихан Мырза. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы Қазақстанның әлеуметтік қорғау жүйесіне арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрі әрі Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов, еңбек және халықты әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінің әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Светлана Жақыпова, сенатор, Сенаттың әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Светлана Жалмағанбетова және парламенттің бұрынғы депутаты әрі Әділет партиясы төрағасы орынбасары Серік Абдрахманов қатысты. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы болды. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқында келесі кезеткенше сау болыңыздар.
Қымбат тыңдарман, енді Азаттық радиосын қандай жиеліктерден табылатыныңызды есіңізге сала отырайын. Бізді қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен табаласыздар. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп бүгінгі бағдарламамызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.